37 dars. Harakat nomining yasalishi. Bilib oling. Harakat nomi unli bilan tugagan fe'l asoslariga sh va qo'shimchalarini, undosh bilan tugagan fe'l asoslariga ish, u, moq, mak qo'shimchalarini qo'shish orqali yasaladi. Masalan, yashash, bilmoq, kelish, aytuv. A yoki i unlisi bilan tugagan fe'l asoslariga v qo'shimchasi qo'shilganda a unlisi o'ga, i unlisi u'ga aylanadi va shunday yoziladi. Masalan, ishla, ishlov, tani, tanu. Esda saqlang. Harakat nomi otlar kabi egalik, kelishik va ko'plik qo'shimchalarini oladi va gapda ular bajaradigan gap bo'laklari vazifasida keladi. Masalan, chiroyli yozishni o'rgan. Yozuving yomon emas. 132 mashq. Nuqtalar o'rniga berilgan harakat nomlaridan mosini qo'yib, gaplarni ko'chiring. 133 mashq. 3 guruhga bo'lining. 1 guruh ish, 2 guruh u, 3 guruh moq, mak qo'shimchalari yordamida harakat nomlari yasasin va ular ishtirokida gaplar tuzib ko'chirsin. 5 daqiqa ichida eng ko'p gap tuzgan guruh g'alib sanaladi. 134 mashq. Harakat nomlariga qavs ichidagi qo'shimchalardan mosini qo'yib, gaplarni ko'chiring. Harakat nomlarini izohlang. 135 mashq. Uyga vazifa. Mening do'stim mavzusida matn tuzing. Unda harakat nomidan foydalaning.